Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem podcastu Realitní klub je Marcela Fialková, šéfka strategie developerské společnosti UDI Group. Ahoj Marcelo, my si tykáme, protože se známe z médií už dávno. Chci se zeptat, ty zastupuješ velkou developerskou společnost, která je trošku netypická tím, že působí nejenom v Praze jako některé developerské společnosti velké, ale v 6 zemích světa. Jak se to stalo, že jste se rozkročili do světa v Evropě, ale dokonce i do Ameriky?
Tak my jsme podobně jako jiné developerské firmy vznikly vlastně, nebo náš pan majitel založil tu firmu po revoluci v České republice, působil nejdřív v regionech v Česku, později i v Praze a stavěl hodně třeba i dostupné bydlení, na to si myslím, že jsme docela specialisté a postupně se zhoršovalo to prostředí povolování staveb v České republice, tak se rozhodl, že zkusí jít podnikat někam, kde by se v tom developmentu mohlo podnikat líp. Vlastně první krok byl asi do Polska, potom jsme hodně věcí nakoupili v Srbsku, v Maďarsku, takže jsme se rozkročili po té Evropě a ukázalo se, že to funguje docela dobře, takže později jsme se vydali i do vzdálenějších zemí.
Tak já se přidržím třeba toho Polska, které bylo asi první. To mě zajímá, protože ono to vlastně ví, že v Polsku třeba ten metr čtvereční při prodeji toho bytu třeba, tam stavíte hodně byty, je o polovinu levnější než třeba v Praze. A povolovací řízení tam je rychlejší. Můžeš popsat nějak ty parametry polského vlastně té výstavby v Polsku a porovnat to s Českem?
My v Polsku máme jeden projekt, ale veliký, který je etapový, bude mít dohromady 960 bytů. Teď zrovna čerstvě jsme dokončili druhou etapu a ještě pracujeme na takové historické budově, která původně byla jako vstupní brána do té továrny na traktory, na které vlastně stavíme.
Skočím ti do řeči, což je můj nešvar, je to ve Varšavě.
Je to ve Varšavě, v takové okrajové čtvrti, která se jmenuje Ursus právě po té továrně, protože to byla obrovská továrna, jako určitě větší třeba než Zetor nebo Zbrojovka v Brně, takže je to obrovský brownfield, který ale už dávno předtím, než my jsme tam přišli, získal soukromý investor, ten tam udělal ten urbanismus, namaloval, jak budou ty budovy, jak povedou silnice, naprojektoval tam obchodní centrum třeba, rozparceloval to a potom to vlastně prodával. My jsme koupili jako velikou parcelu, protože tam bude 960 bytů v 7 domech a součástí toho našeho pozemku je tedy i ta vstupní původně budova, která teda je památkově chráněná, protože Varšava byla za války hodně poničená a cokoliv, co je předválečné, tak se tam velmi cení, takže my revitalizujeme tu budovu, která má takový cihlový design a bude v nich restaurace nebo kavárna, má takový parcel čík vedle sebe, který taky my jako upravujeme. Každý vlastně ten developer tam získal něco z toho veřejného sektoru, co bude sloužit lidem nejenom z těch domů, co tam jako revitalizuje, tak my máme tu budovu a takový park a k tomu máme teda pozemek, na kterém vznikne 7 bytových domů. To Polsko z těch našich trhů, kde působíme, je úplně extrémně otevřený trh, tam vlastně kdokoliv přijde, tak vůbec nikoho nezajímá, odkud je, ale pokud je v souladu s územním plánem a staví to, co vyhovuje zákonům tamním, tak prostě staví, nikdo mu neklade do cesty nějaké překážky, takže my jsme třeba první stavební povolení, protože s tou zkušeností z Česka, kdy tehdy už to jako bylo jako velmi náročné tady získat stavební povolení na cokoliv, tak my jsme raději z toho našeho projektu, když už jsme ho měli připravený, vzali tu jednu budovu a povolovali jsme ji zvlášť, abychom měli rychle ten výsledek, chtěli jsme na tom novém trhu rychle ukázat, co jako umíme udělat. A to povolení na tu první budovu, která má 114 bytů, už dávno teda stojí teďko, tak jsme získali za 6 týdnů.
No a ještě se k tomu pozastavím se u toho, jak je to vlastně získat na cizím trhu, jo, protože, jak říkám, jsou developři, kteří se drží prostě toho svého trhu, vždycky říkají, že ho znají, tak se ho drží, že znají ty procesy, teďka jít do cizí země, do jiné země, jak to funguje získat v Polsku takhle třeba velký pozemek a povolit tam projekt, jak to funguje?
Je to samozřejmě riskantní krok. Musíte mít na to místní tým třeba lidí, někdo to dělá tak, že si tam koupí třeba toho místního developera nějakého menšího, nebo my jsme získali projekt, který už byl v nějaké fázi a už vlastně ten architekt na něm pracoval, takže jsme měli štěstí, že vlastně to byl projekt jako s velmi hezkou tou architekturou, kterou jsme potom jako dotáhli dál do konce s tím architektem. Založili jsme si tam ten tým, to je podstatný, musíte mít toho projektového manažera, který jedná s těmi úřady, to musí být místní člověk, který zná samozřejmě tu legislativu tamní a ty místní zvyklosti. Takže vždycky na ten nový trh, když jdete, tak musíte tam mít člověka, který ho zná. Já třeba vlastně nejsem ve firmě od začátku samozřejmě, ale byla jsem u toho, když jsme vstupovali do Latinské Ameriky. A tam jsme vlastně měli člověka, který je původem teda Čech, ale žije tam, tehdy už tam žil asi 12 let v té oblasti a jeho jsme pověřili, aby nám tam případně, jednak jsme s ním samozřejmě probrali nejdřív to, jak, který ty země vytipovat, který by byly vhodný, protože jsme přemýšleli třeba i do Asie nebo ta. A potom jsme jeho pověřili, aby nám vlastně našel pozemky, vhodné lokality, takže z těch jsme potom vybírali třeba.
Já se strašně těším, až se za chviličku začneme povídat o té latinské nebo střední Americe, ale ještě se poslední otázkou možná přidržím toho Polska. Takže tam, jak říkáš, je tam rychlejší povolovací řízení, rychle se staví, ale jak to, že jsou tam poloviční ceny proti třeba Praze bytů?
Ono je to tím, že ta municipalita nebo stát těmi procesy neklade překážky těm developerům a proto jich tam podniká daleko víc. Ty hráči místní největší jsou jako mnohonásobně větší, protože samozřejmě je to větší trh, větší města než tady v České republice, ale zároveň je tam obrovská konkurence. Nejsme tam jenom my, už i z České republiky tam šlo víc developerů podnikat. Někteří dokonce opustili Česko a šli do Varšavy už dávno, že před náma. Takže ta konkurence samozřejmě drží na uzdě ty ceny, když jenom v té Varšavě, která je, když ji srovnáme s Prahou, v podstatě asi stejně velká, jako když to vezmeme statisticky, tak asi o nějaký statisíce obyvatel větší, ale zase v Praze víme, jak to je, že trvalý bydliště tady taky nemá přihlášené.
Už se přijíždí hodně lidí ze středních Čech. Ale
takže je to v podstatě podle mě, ty metropole jsou stejný. Tak tam se povoluje ročně zhruba těch 20 až 25 tisíc bytů a v Praze za posledních 15 let je to kolem 5 tisíc. Za posledních 15 let v Praze nikdy nepřekročil ten počet těch povolených bytů 10 tisíc. A ta potřeba je tady jako mnohem větší. Takže to je obrovská odložená poptávka lidí, kteří vlastně na to nedosáhnou, nemůžou si to dovolit a to postupně jako tu cenu zvedá, protože to kupuje čím dál tím bohatší jako skupina, která na to dosáhne. Jo, takže za těch 15 let jsme se dostali tady s těma cenama až na takovouhle úroveň a pokud se nezmění něco a nepřijde na ten trh těch bytů víc, tak to bude dál pokračovat, ty ceny porostou dál.
Já bych se k Česku vrátil ještě za chviličku, ale rád bych probral ještě ty vaše další zahraniční trhy, čili že zůstanou v Evropě, tak tam Maďarsko a Srbsko. Zase, jestli dokážeš popsat nebo říct, proč Maďarsko, proč Srbsko? Teď to řeknu v jedné otázce, ale jestli si to rozdělíš.
V Maďarsku jsme získali jako zajímavý pozemek na takové lukrativní kancelářské adrese a už je to taky nějakou dobu a zvažovali jsme tam kancelářské dvě budovy, protože je to blízko té ulice Váci, což je taková jako prestižní adresa pro ten biznis. Ale nakonec minimálně tu jednu budovu jsme v době covidu, kdy vlastně strmě poklesla poptávka po kancelářských budovách, tak jsme se hned rozhodli ji změnit na bytovou, protože ta poptávka po těch bytech není jenom tady v Praze, ale roste ve všech těchhle velkých městech a je to dáno i tou urbanizací, která prostě na celém světě pokračuje a je to nezastavitelný proces, lidé prostě chtějí bydlet ve městech, stěhují se do měst. Říká se snad, že v roce 2050 bude 70% obyvatelstva zeměkoule žít ve městech jako velkých.
Takže tady mi přijde, promiň, zase, že ti skáču do řeči, vtipný, že třeba v Česku se aktuálně teď to je úplná odbočka, ještě se pak rád vrátím k Maďarsku a k Srbsku a na středí do střední Ameriky, ale v Česku pořád jako nějaká představa, že budeme podporovat výstavbu bytů na vesnicích a v malých městech, ačkoliv ty lidi tam nechtějí bydlet.
No, to to je jako nesmysl, protože kdo by je tam stavil ty obce a proč máme my naše veřejné peníze obecní vynakládat na něco, co ty lidé nechtějí konzumovat, to je absurdní. Lidé chtějí žít ve městě, nechtějí dojíždět. Jako tím ideálem je to město krátkých vzdaleností, kde vlastně třeba ani nebudou muset dojíždět do práce, ale půjdou pěšky do té kanceláře kousek a bude tam všechno to, co pro ten život dnešní potřebujeme. Tak to je taková úvaha od zeleného stolu, kterou někteří politici dělají, ale ta se nesetkává vůbec s tou realitou.
Tak pojďme ještě zpátky. Maďarsko-Srbsko, možná už to Srbsko?
Srbsko je vlastně po České republice náš druhý největší trh. Máme tam spoustu projektů, nejenom bytových, i logistiku tam máme. A máme tam vůbec náš největší projekt, což je, když to přirovnám k těm poměrům tady v Česku, který známe jako třeba Smíchovské nádraží nebo nákladové nádraží Žižkov, obrovský brownfield, kde budeme stavět takové právě to město krátké vzdálenosti, jak kanceláře, tak byty, tak hotel, veškerou infrastrukturu, která je k tomu potřebná, školky, obchody a tak dál. Takže to je projekt na delší dobu samozřejmě takovejhle, i když máte rychlo zem, kde je to povolování rychle a to i to Srbsko je. Tam prostě kolegové do toho harmonogramu standardně si dávají 3 měsíce na povolování. Jo, takže
a v Česku tam, si dáváme?
To nejde odhadnout. V Česku to nejde odhadnout.
Nejde odhadnout.
Jo, ale je to třeba v případě projektu, který dnes stavíme v Praze, to bylo třeba 13 let.
To je strašný. Tak pojďme ještě do toho Srbska. Takže velký
teď tam
projekt.
Stavíme dva projekty menší. V jednom už jsme dokončili první budovu, teď budeme stavit druhou. To je takový projekt 500 bytů ze dvou budov složených. A teď jsme začali na jiném místě, abychom měli nabídku i segmentovanou lokalitně a i trošku tím, v jaké fázi je ta výstavba, takže teď stavíme na jiném místě projekt, který bude mít asi 320 bytů, prodává se to tam velmi dobře. A
má ten srbský trh nějaká specifika, která třeba by bylo zajímavé pojmenovat, jako proti rozdíl, kromě té rychlosti, jo, povolání?
Je tam ta předvídatelnost. Vy dopředu víte, kolik vás bude stát a je to jako docela dost peněz, takový ten příspěvek, dnes v Praze je to taky teď zavedený, tomu městu a to město z toho buduje tu infrastrukturu, která jako přináleží k tomu projektu, silnice v okolí, třeba školku, zvod víc projektů.
Kontribuce se tomu říká?
Česku, jo, tam se tomu říká určitě jinak. A to dopředu víte, kolik to je. Tady v Česku se to zavedlo takovým způsobem, že to dopředu nevíte. A jeden developer dostane tolik a jiný tolik, když se líp podívá. Jo. Takže tam je to prostě jasně daný pravidlo. Město je rozsegmentovaný do nějakých oblastí dvou. A když máte pozemek v té oblasti, tak dopředu víte, kolik prostě vás to bude stát na tom metru čtverečním. A to je hrozně důležitý, pokud projektujete ten projekt, tak víte, jaký budete mít náklady. To v tom Česku zase není.
A když jsou náklady, tak jsou ale i výnosy. Vaše firma UDI se, řekněme, chlubí jako dobrými výnosy. Jak se dá dosáhnout dobrého výnosu ale v Polsku, Maďarsku, v Srbsku, když tam jsou vlastně nižší prodejní ceny, když tam líp staví, tak vlastně to by člověk si myslel, že v Česku, kde se hůř staví, blbě, tak vlastně tady budou vyšší výnosy, protože čím je větší poptávka, menší nabídka, tak budou větší výnosy. Takže je to výnosově i zajímavý? Jako pro developera?
No, kdyby nebylo, tak tam nepodnikáme, takže samozřejmě, ale tak víceméně všude, kde podnikáme, se pohybuje ta marže kolem 20-25%, tak nějak to odpovídá tomu riziku, který tam podstupujeme tím, že investujete.
Čili i za ty nižší ceny tam prostě je takováhle solidní marže, dejme tomu.
Jo, určitě.
A teď, tak dobře, skočme do té střední Ameriky, Panama, Kostarika. Co to bylo za nápad, jak to přišlo a co tam vyrábíte byty, že jo, hlavně a proč a jak?
Vzniklo to tak, že jsme chtěli mít tu firmu postavenou na více nohách, i takhle jako teritoriálně pro případ, že přijde nějaká nečekaná událost a třeba celý ten trh by se pozastavil nebo zpomalil nebo výnosově zhoršil, tak abychom měli jinou lokalitu, která nemůže být ovlivněná nějakým podobným zásahem. A k téhle úvaze asi našeho majitele vedlo především to utužování šroubu, které směřuje do všech segmentů ekonomiky z Evropské unie, různé environmentální požadavky, ale i z dalších zhoršování těch podmínek pro podnikání. Takže chtěl jít do jako úplně jiné oblasti. A myslím, že se to vyplatilo. Zvažovali jsme samozřejmě různé oblasti na světě. Vybral se Latinská Amerika, která je nám hodně blízká, protože tak to tam všechno jede jako tady s tím nadšením k tomu zlepšování se, který jsme měli po té revoluci, kdy jsme doufali, že tu zem změníme, takhle se to všechno zlepší a to nadšení tam vlastně pořád je s tou vidinou té Ameriky, kterou tam všichni mají, nebo jako Spojených států, že toho tam chtějí dosáhnout. Chtějí mít takový život, jako je v té Americe, to je ten jejich cíl a prostě jedou ty země úplně neuvěřitelným způsobem.
A já jsem slyšel třeba od jednoho jiného developera, který malého developera, mnohem násobně menší než jste vy, který staví v Dominikánské republice, v Dominice, a říká, jako jo, je to strašně výhodný, akorát ty standardy tam jsou trošku jiný a i ta třeba to pracovní tempo nebo ta pracovní morálka těch místních lidí, že je trošku jiná. Jak to teda je v Kostarice, v Panamě?
Určitě jsou ty požadavky jiný na ty stavby, na to je potřeba tam mít ten tým a nejenom jako toho, kdo vybere třeba tu lokalitu, ale i někoho s tou opravdu znalostí toho, jak ten trh funguje a co ty lidi chtějí. To, co my tam stavíme, je primárně určeno teda pro místní trh, pro lokální lidi, protože nestavíme na pobřeží nějaké rezorty turistické, stavíme opravdu bytový domy ve městech, v hlavním městě vždycky. A
je tam kupní síla?
Určitě je tam kupní síla a ty požadavky na to, co produkujeme, jsou výrazně vyšší. Jo, my tam stavíme vlastně domy, jednak teda můžeme stavit výškovou výstavbu, to je tam úplně normální. My pro ten první projekt jsme zvolili lokalitu, kde jsme ani nechtěli jít do nějaké extrémní výšky, takže budeme stavit, myslím, že 15 podlaží v tom prvním, ale v těch dalších...
To je Kostarika nebo Panama?
To je Panama. A v Kostarice i v tom druhém projektu v Panamě to bude víc, pater přes 20 a třeba bude to i jiný segment, jo, je to na jiných místech samozřejmě. Ale všechny ty domy v podstatě mají hrozně bohatou vybavenost, což tady není obvyklý. Tady je běžný stavit bytový domy, který mají to dolní patro určený pro obchody, který se prodají a ten developer ani nemá moc příležitost jako rozhodnout, co v nich bude. Jako dá se to částečně jako ovlivnit, ale víceméně nenecháte to prázdný, když tam neseženete kavárnu, kterou za každou cenu chcete mít, ale zrovna u té kavárny asi jo, protože tu by ty obyvatele toho budoucího domu uvítali. Ale tady je spousta jako jiných věcí v domě, třeba jednom, když už jsme tady, točíme podcast, tak v jednom budeme mít podcastový studio nebo studio právě pro natáčení různýho obsahu na sociální sítě, protože zvlášť mladí lidi, kteří jsou velmi výrazná cílovka naše, tak spousta z nich se tím živí, takže jim tím jdeme i naproti, že jim tu infrastrukturu pro ten jejich biznis vlastně vytvoříme, ale je tam třeba studio pro péče o domácí mazlíčky, nebo je tam soukromý parčík na venčení mazlíčku, jako bez bazénu vůbec, tam nemá smysl stavět ten dům, jo, každý ten dům má svůj bazén pro ty svý obyvatele, jacuzzi, bazénový bar a celý patro je určený vždycky jedno patro v tom domě, většinou je to to horní patro, aby z toho byl i pěkný výhled, ale někde je to na tom, většinou se nestaví do země i s ohledem na seismické podmínky tam a většinou se staví, já nevím, třeba 5 pater parkování a nad tím je ta bytová část, tak třeba na tom horním patře toho, té parkovací podnože, jakoby je třeba ten bazén a to tady úplně běžný není.
A proč nemáme v Česku jacuzzi a bazény v činžovních domech, který se staví, který i vy stavíte v Praze třeba?
Protože tohle samozřejmě dramaticky prodražuje ty náklady, které musíte vydělat v tom prodaném bytě. A když už tady jsou ty ceny takhle vysoký, že dneska se prodávají byty za 150 tisíc v průměru.
Možná 160,
v Praze, možná už, 160 tisíc za metr čtvereční. Tak ta celková cena za ten byt je jako veliká. Dosáhne na tom jenom jako relativně úzká skupina obyvatel. A část z nich to i kupuje třeba na investici, aby to dál pronajímala a ty nechtějí, aby se jim to dál ještě prodražilo, být tím, že by tam jejich nájemník měl možnost jít do bazénu, ale staví se tady, já myslím, že několik těchto luxusních projektů samozřejmě má i bazén, ale není to tady zatím standard. Já si myslím, že to sem časem přijde, ale v tuhle chvíli ten český trh je strašně deformovaný tím, na začátku tím, jak do toho stát nebo státní stavební správa pouští ty byty v velmi omezeném způsobem.
Pojďme ještě na chvilku do ciziny, než se dostaneme do toho temného Česka. Mě zajímá ta ještě pořád ta Latinská Amerika. A to jsou byty, jenom v rychlosti se ptám, to jsou nájemní byty nebo je prodáváte?
My se zaměřujeme na prodej koncovým zákazníkům. Prodáváme teda jak místní, tak samozřejmě, když už tu nabídku máme a víme, že to je oblast zajímavá i pro asi spousta lidí tady. Takže jsme udělali tu možnost a zjednodušili jsme tu proceduru toho nákupu i pro případný český třeba investory nebo zájemce o bydlení, nemyslím trvalý bydlení, když už jako máme
koupit
už...
Koupit si byt a třeba ho pronajmout nebo takhle?
Většinou třeba na kratší část roku. Tak aby aspoň třeba měsíc nějaký nebo dva měsíce v tom roku ten byt mohl využít ten majitel a mít to jako takový druhý domov v nějaké exotické destinaci. Ta je výhoda ještě těch zemí je, že jsou obě jako hodně úzký a relativně krátká vzdálenost na obě strany, jak Pacifiku, tak i Karibiku. Zvlášť třeba v té Panamě samozřejmě to je otázka jako desítek minut, než dojedete na nějaký pěkný pláže. My třeba tam máme i pozemek, který ve druhé linii je přímo u oceánu, ale spíš se tam jezdí rekreovat i ty místní někam jako na nějaký pláže, trochu za město, aby nebyly přímo v tom velkom městě.
A viděl jsem ve vašich materiálech, že skupina UDI Group přemýšlí o nějakých další expanzi do dalších zemí. Četl jsem tam Ameriku, Německo, Irsko. Jak jsou tyhle myšlenky daleko, nebo... A ještě podotknu, že na Floridě třeba už někteří Češi mají developerské projekty, čili tam už ty zkušenosti jsou, čili jak tam
určitě tímhle směrem tyhle země jsou teď tak nejvíc v tom hledáčku a některé ty projekty už jsou jako dál v tom jednání,
ale
samozřejmě dokud to není podepsaný, tak ještě není možný. Jo, může to skončit kdykoliv, jak se dělá biznis, prostě.
Jasně.
Ale věřím, že tyhle země jsou ty, kam jakoby budeme směřovat v dohledné době.
Tak kdybych byl takový jako novinář, který jako střílí od boku, tak by řekl, UDI jde do Ameriky, ale to takhle nebudeme říkat. Dobře, zeptám se, tak pojďme.
Já myslím, že i s ohledem na to, jak se tam třeba změnila teď situace a už se zase jako uklidnila, že jo, po tom prvotním nějakým takovým nárazu, tak že bude Amerika hrozně zajímavý trh.
Tak pojďme do toho našeho českého, jak to mám říct, rybníku, do té naší strašné věci. Tak tady máme prostě několik věcí. Máme strašně malou nabídku bytů, nové výstavby, povolování pomalé, růst cen kvůli tomu.
Ne, díky my jsme tomu, se ještě úplně tomu. Vyhli tomu, co my v Česku děláme.
Jo, no počkejte, tak a já se k tomu dostanu, Marcelo. Ale ještě teď tě zajímá teda to Česko. Co je teda klíčová věc pro to, aby se v Česku stavělo? Jsou to politici, nebo to je NIMBY efekt, že nikdo nechce, aby se kolem něj něco stavělo, nebo byla to ta digitalizace, o který někdo zase říkal, že v podstatě není tak podstatná, že to je jen takový úkrok, že podstata je změnit ten systém toho povolovacího řízení. Co je ta podstata, ten klíč k tomu, aby se v Česku víc stavělo, a aby tím pádem tolik nerostly ceny, aby bylo bydlení dostupnější, jo, aby vláda nemusela dělat projekty dostupného bydlení. Co je ta podstata?
NIMBY efekt je všude na světě. Nikdo nechce, aby se mu stavilo tam, kde už má ten výhled pěkný. U nás jsme akorát z té jedné... jako z toho jednoho výkyvu toho kivadla se dostali úplně na tu druhou stranu, kdy jsme zapojili do toho procesu i subjekty, které vůbec s tím nemají co společného, stal se z toho částečně i biznis, toho aktivismu a postupně se tak zhoršovaly ty podmínky, až se dostali do té fáze, kdy je to to je přece neobhajitelné, že v Polsku něco trvá týdny nebo rok v případě toho zbytku areálu, který má 800 bytů a byla tam EIA a u nás trvá běžný byťák na sídlišti 13 let. Jo? To není obhajitelný ničím. Jo? Není to prostě jenom, že
nimby je efekt.
Je to legislativa určitě. V prvním kroku. A ta musí být nastavená, protože hodně jsme takový národ založený na to, že furt hledáme ty kličky, jak něco obejít, takže i kdyby se zlepšila sebelíp, tak určitě si samozřejmě někdo najde nějakou cestu, jak to zase stížit, když to je pro něho výhodný. Tak podle mě se musí udělat ten krok, aby se úplně změnila ta struktura, kde se o tom rozhoduje. V tuhle chvíli je to strašně zvláštní systém, nevím, jestli se pouště do téhle složitosti, sto lidí bude zajímat.
Zkusme to jednoduše.
V Česku máme takzvaný přenesenou působnost státní správy, což znamená, že je to skutečně státní správa, která rozhoduje o tom stavebním povolení, ale zároveň toho úředníka té státní správy zaměstnává obec, která sama je účastníkem toho řízení. Takže se často děje to, když si to vezmeš na případě třeba nějaké vesnice, kde ty vztahy jsou bližší a bude se jednat o tvůj rodinný domek a starosta tě nemá rád, tak ten starosta dneska zaměstnává toho úředníka a ty můžeš splnit všechno, co zákon chce, seš v souladu s územním plánem a ten úředník by tudíž měl rozhodnout, že můžeš stavět, ale když tě nebude mít rád ten starosta, tak on tam může přijít a říct, tak takhle, ale ne. A co udělá ten úředník, no, když ho zaměstnává, dává mu plat, no tak co má dělat? On podle zákona musí rozhodnout, že máš stavět, no tak vezme tu tvou žádost, dají na dno toho štosu a řekne si, za tři roky to tady počkáme a bude jiný starosta.
Tak rozumím, že mluvíš o nějakém principu, ale před chvilku jsme říkali, že vlastně lidi chtějí do velkých měst, tak v Česku máme tak, dejme tomu tři. Ostrava, Brno, Praha je, abych neurazil teda nějaké další město. A tam přece, tam je ta podstata, jo, ty výstavby, třeba
určitě,
bytový.
Určitě, jo,
ne na někde na vesnici, no. V Praze. Takže, a co, teď máme zase různý přístupy různých městských částí.
Už jenom to, že v Praze máme 57 městských částí, tak to je úplně absurdní. To není nikde na světě. Jo, já jsem dělala nějaký podcast s Adrianou Krnáčovou a ta říkala, že si v Číně v nějakém obřím městě jich je asi 10, jo, kde je 10 milionů obyvatel, tak u nás máme 57. A ti všichni se musí nějak jako dohodnout, jo. Tak no to je samozřejmě extrémně složitý.
Slyšel,
a to je věc,
že některé městské části povolujou líp, Praha 9, jo.
Je to daný asi těma podmínkama, byl tam prostě brownfieldově, typicky čtvrt.
A někde je to zaseknutý. Jakou máš tím zkušenost, nebo jakou máte vy s tím zkušenost?
Jo, určitě takovouhle. A je to daný tím, že ta municipalita, to znamená ty volený politici, zasahují do toho řízení a v některých čtvrtích prostě vyhráli ty, který nechtějí, aby se stavilo, tak to dělají. Mm-hmm. Brzdějí tu výstavbu, jak to jde. V některých zase jsou progresivnější a chtějí stavět, uvědomují si, že to třeba chtějí i ti jejich obyvatele, protože není to tak, že vy bydlíte a už nikdy nebudete přece potřebovat bydlení, máte děti a ty děti asi budou chtít být ještě dřív, než vy umřete, že? Takže budete potřeba pro to dítě sehnat byt, takže není přece v zájmu nikoho, aby jako bydlení bylo nedostupné pro všechny. Že? Takže někde ty politici si uvědomili, že je tady velká skupina mlčících voličů, kteří nekřičejí, když se staví každý novej dům, ale který si uvědomují, že jako ty byty budou potřebovat třeba pro děti. My jsme to zažili v tom Brně, kde máme velký projekt a kde jsme sami byli překvapeni, že to vlastně fungovalo dobře a je to asi daný tím, že máme lokalitu na nábřeží řeky Svitavy, který je od centra asi 8 minut tramvají, to blíž než Žižkov jako do centra Prahy. A tam je v tuhle chvíli takový průmyslový areál s takovou menší výrobou. Jako. A i to město si uvědomuje, a celá ta čtvrť je taková jako zanedbaná, taková starší, není tam moc toho prostoru, kde investovat. Tak prostě to vedení toho města si uvědomilo, že chce, aby tady vzniklo něco novýho, jednak aby ten průmysl tam nebyl, aby na tom nábřeží, což snad každý město chce, aby nábřeží řeky bylo živá část města, pěkná, kam ty lidi chtějí chodit. A že tím se zvedne samozřejmě i to okolí, že jo? Když vždycky postavíte něco nového, tak on se zlepší to okolí.
A jaký tam rozdíl teda, že to můžeš porovnat Brno, třeba Praha, v tom přístupu k tomu, to ty říkáš o konkrétní lokalitě, v Praze jste na více místech, čili je tam nějaký rozdíl jako principiální v tom přístupu toho města k té výstavbě? Teď mluvíme o bytový výstavbě teda.
Ale tak máme tam jeden projekt, nejsme zkušený developer, jako který by tam měl desítky projektů, ale tady jsme se nesetkali s nějakýma klackama pod nohy, že by nám někdo házel. A myslím si, že je to daný právě tím, že v tomhle místě, vlastně v průběhu toho, kdy my jsme to začali projektovat, byl schválený nový územní plán Brna a ten na tom našem místě, původně to bylo jako ubytování, co jsme tam mohli projektovat, a v průběhu byl schválen nový územní plán, který tam počítá s bydlením. Jo, je vlastně ta vůle toho města vidět i z toho územního plánu, že tam nechce mít průmyslový areál, chce tam mít bydlení. Jo.
Tak já ještě teda se vrátím k tomu, jak jsem kladl před 5 minutami takovou složitější kombinovanou otázku, tak jenom k té digitalizaci, která teda v Česku, jako byla, se o ní dlouho mluvilo, pak se nějak připravovala, pak úplně zkrachovala, kvůli tomu odstoupil ministr Bartoš, teď se 3 roky nebo 4 roky nebude v tom nic dít. Já se chci zeptat, jak podstatná to byla část v tom, aby se v Česku zlepšila výstavba, třeba bytová, jo, rezidenční. Byla to podstatná část, nebo to byl jako detail jenom?
Ani jedno bych neřekla. Nemyslím si, že to podstatá, že kvůli tomu, že to není digitalizovaný, že se nestaví. Ale určitě to není ani detail, je to někde jako mezi tím. Podstata je ten zákon samotný a to, kdo bude rozhodovat, podle mě prostě nemá rozhodovat, nebo nemá mít ta obec větší ingerenci než jako účastníka řízení. A vzniklo to tak, že ty obce dnes vlastně nemají dořešené to územní rozhodování v tom, co předchází tomu stavebnímu povolování, je to, že ta obec si vytvoří územní plán a ty obce mají problém s tím, že to nemají ve své gesci, že by to měli vytvářet oni sami. A protože to nemají v ruce, ten územní plán, tak si to vynahrazují v těch jednotlivých stavebních řízení a vstupují do nich nad rámec toho, co by podle mě teda mělo být. A digitalizace, jestli to tam vezete papírově a ten úředník se tím probírá papírově nebo digitálně, tak samozřejmě všichni máme zkušenost ze svých nějakých oborů, že když je to digitálně, je to jednodušší, dá se to líp dohledat, sortovat, líp se to předává třeba na jiný úřad, když tenhle bude přetížený a tak. To samozřejmě by pomohlo, ale podstata to určitě není. V Polsku to běží rychle, ale taky to tam není digitalizovaný nějak zvlášť. Jako určitě tam v tom můžou dělat ještě hodně, přesto tam máš povolení za 6 týdnů. Že?
Ještě se zeptám.
A pracují na tom, jo? Neříkám, jo. Že ne, to samozřejmě
všichni. V Česku se na tom momentálně nepracuje. Teda
ono určitě je to i proto, že ta umělá inteligence, která se vyvíjí jako úplně překotným tempem, tak ona jako dramaticky zasáhne i do toho stavění jako takového. A proto je potřeba mít všechny ty věci digitálně, aby s tím ten stroj taky uměl potom pracovat.
Možná nám vláda vyčkává, až bude umělá inteligence, aby to pak vyřešila za ní, ne?
No tak jako zdigitalizovat třeba ty mapy těch sítí a tak to asi ona sama nebude umět, to jí musíme nejdřív dodat
zadat.
Ty podklady. Jasně. A to by se teda mělo udělat, to je jako hodně zásadní věc. A pracuje se na tom, to zase ne, že ne.
Tak a ještě se zeptám, jak jsi mi naznačovala před chvilkou. Vy jste jako UDY, kromě bytů, o kterých se vlastně doteďka bavíme, a projektů v zahraničí, tak vy stavíte ještě logistické parky, kanceláře, komerční nemovitosti. Dokážeš říct nějaký proporce a třeba i, řekněme, výnosnost nebo výhodnost věnovat se tomu či onomu?
Je to taky jeden z důvodů, jak vlastně tu firmu postavit, aby měla ten jistý progres před sebou, kdyby se něco stalo. Zažili jsme to nedávno, když byl COVID, tak úplně dramaticky se propadla poptávka po kancelářích, protože najednou to, co by třeba trvalo 10 let, než by si ty firmy uvědomily, že asi spoustu zaměstnanců nutně nemusí jezdit každý den do práce, ale můžou pracovat na x projektech z domova, a tím se hodně proměnilo to, co vlastně ti nájemci od těch kanceláří očekávají a jaké mají i potřeby, co se týká metrů čtverečních třeba těch pronajímaných ploch. Tak když bychom byli zaměřeni čistě na kancelářský trh, tak bychom byli úplně v háji, že jo?
No, říkal jsem, že se nepostavilo vlastně za rok 2023, se nepostavilo třeba v Praze ani metr nových kanceláří. Třeba, že investoři čekali, až přijde nějaká poptávka, byly vysoké úroky a tak dále.
Nebo to předělávají na bydlení. My taky máme projekt, který je v místě, kde jsme si mysleli, že by kancelářské budovy byly vhodnější, protože to blízko jako relativně frekventovaných silnic, ale zároveň prostě poptávka dneska po bydlení je taková, tak jako schovávat si to a čekat, až zase naskočí kanceláře, je asi hloupost. Takže už v tom covidu jsme jednu z těch budov předělali na bytovou a teď vlastně postupně asi změníme i ty další.
A je to tak, že se to kombinuje, že se třeba udělá jakoby část bytová a pod tím nějaká ještě kancelářská
nebo vedle kancelářská? To je jako hodně složitý potom z hlediska toho vlastnictví, protože když my prodáváme ty byty finálním kupujícím, tak tam mají nějaký miniaturní podíl a ta kancelářská, kdyby byla třeba půlka, tak by měla 50% v rozhodování ve všem a to asi si i ten kupující toho bytu uvědomuje, že nechce tam mít někoho, kdo ho přehlasuje ve všem, když se bude rozhodovat o nějakým dalším fungování toho domu, takže to z tohohle pohledu si myslím, že to ani jako není úplně optimální tohle dělat. Takže je lepší mít vždycky ten dům jakoby pro ten jeden segment. Určitě asi může být část třeba nějak nájemní, část na to bydlení, to už jako zkombinovat asi jde, ale ty kanceláře asi ne. Samozřejmě normální je, že ta podnož, to dolní patro, který je do té ulice, tak je pro služby, obchod, to se hodně změnilo za posledních 10 let, tohle je už úplně standard a samozřejmě to víte lidi, protože...
A vy děláte i logistiku, logistický parky stavíte, což je prostě další noha vašeho biznisu. Máte nohy mezinárodně a máte nohy i v těch segmentech. A ta logistická, jak funguje? Teď jste prodávali u D1, u Ostředku jste prodávali jeden velký areál, další stavíte na D5, pokud se nepletu. Čili jak to funguje, ta logistická část, není už toho v Česku hodně, je to výnosný pořád, je to obsazený a tak dále.
Zrovna v tom covidu, kdy se propadly kanceláře, tak logistika hrozně jela dobře a tam se nám ukázalo, že mít obsazený ty segmenty je velká výhoda pro tu firmu. Postavili jsme vlastně areál na D1 u Ostředku, který jsme teď asi před pár týdny prodali, protože nejsme ten provozovatel. Prodali jsme ho plně obsazený, postavili jsme ho, plně jsme ho obsadili a bylo to v době právě, kdy se ta ekonomika zpamatovávala z toho covidu a bylo zřejmé, kdy udělali jsme i tu nabídku na trhu a bylo zřejmé, že za to nedostaneme tolik peněz, kolik bychom chtěli. Takže jsme si to nechali a teď proběhlo další kolo a prodali jsme to. A v tuhle chvíli teda máme ještě mnohem větší areál na D5, který stavíme a udělali jsme ho v takových fázích, jsou tam 3 haly. Jedna je už víceméně hotová, připravená a jedná se tam už s nájemci a tam už se pak dokončují jenom ty jakoby vestavky vevnitř té hale, ty kanceláře a to, co si tam vlastně ten konkrétní nájemce nadizajnuje. Další jsme nechali zatím ležet a až přijde poptávka, teprve začneme stavět a další máme ve fázi, kdy je ta konstrukce připravená a už jsme schopni třeba v řádu několika měsíců od toho, co přijde buď hlavní nebo jeden nájemce, tak to dokončit. Takže chceme být připraveni na poptávky různého typu, protože samozřejmě firmy, které se stěhují do těchto hal, tak mají různé požadavky. Někdo to chce rychle, někdo to chce dokonale tak, jak aby to vyhovovalo jemu, ale počká si klidně díl. Takže jsme to uvedli do tohohle stavu a jednáme s potenciálními nájemci. Ten zájem pořád je. A ty jsi se ptal na to, jestli toho není moc.
No.
Tak to teda fakt není. Tohle často jako vidím třeba na těch debatách na sociálních sítích zase další krabice. Ale je to tak, že ten náš životní styl se hodně změnil a tomu se přizpůsobil ten maloobchod. A není to jenom prostě o skladech pro e-shopy, ale i o skladech pro běžné samoobsluhy, supermarkety. ty jsou vlastně v těch centrech měst.
Jakoby jo? Retail parky v podstatě? Nebo?
Ne, myslím ne. Ty haly stavíme i...
Pro zásobování tam, těch...
Je to pro zásobování, protože dřív ta samoobsluha měla nějakou skladovou část a doplňovala si to zboží podle potřeby, ale to se dneska už neděje, protože ten metr čtvereční, který oni platí za pronájem v tom místě, kde mají ten obchod, někde v centru města, je drahý na to, aby tam prostě se válelo zboží, takže to zboží je prostě u těch dálnic někde a v nějakým just-in-time systému podle toho, co si objednají, to jim přijede. Takže tahle ta změna jako tím internetem, který prostě zrychlil samozřejmě všechny tyhle procesy, která nastala, tak vyvolala tuhle tu potřebu stavět logistické areály. Zároveň ten areál může sloužit i jako výrobní areál. Takže pokud my chceme sem přitáhnout nějakou investici velkou zahraničí, tak na to musí být ta země připravená. Musí mít ty plochy, které buď jsou připravené takhle v nějaké fázi, že za 2 roky, když se dohodneme s nějakým velkým investorem, nebo vláda se dohodne, takže on sem bude moc přijít a tady to bude stát, a ne, že vláda sem chce lákat nějakou výrobní firmu a vůbec nemá co jim nabídnout.
A jenom se zeptám asi poslední otázku. Vy jako developer, který se věnuje vlastně všemu, od odbytu přes kanceláře po tu logistiku, dokážeš to nějak porovnat, co je vlastně třeba pro developera, pro tu firmu, která to vyrábí, připravuje, zajímavější ty byty, které jsou složitější na povolování, nebo ty třeba logistické parky, které jsou možná jednodušší na stavění. Dá se to porovnat i ve výnosnosti třeba?
Na povolování je všechno složitý. To logistika ještě často mnohem hůř než byty. Třeba u těch bytů je samozřejmě složitější ten prodej. Prodávat je těm koncovým zákazníkům a těch jsou tam stovky. Musíte na to mít systém prodejce, kteří to jim to ukážou. Takže to je třeba dražší náklad u toho a musí být započítaný v tom, aby se to vyplatilo. U té logistiky máte jednoho člověka, který jedná s těma agentama nebo přímo s těma firmama, který buď přijdou, nepřijdou a těm se to pronajímá, takže zase třeba ten prodej je jednodušší. Stavebně je to asi jednodušší, protože u nás se zavedl takový systém, že vlastně ty obce víceméně zadají ten design, jak má vypadat, aby byl nenápadný a pokud možno všude stejný, takže tam se nevymyšlí žádný zázraky v logistických halách většinou teda. Kanceláře, jak říkám, to v tuhle chvíli zatím nejedou, ale ten trh se zase vrátí. To doufejme, že ta ekonomika se zvedne a zase to poběží.
Děkuju za rozhovor, Marcel.
Taky děkuju.